Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, переді мною сидить отець Олег Кондратюк. Вітаємо вас, отче.
Слава Ісусу Христу.
А це означає, що ми розпочинаємо передачу «Школа лідерства». Отож, в минулій передачі ми говорили про маленьку Терезу, Терезу від дитятка Ісуса. Говорили про її мрії, про її бажання, про її щирість і дитячість, про її шукання свого покликання. І врешті-решт прийшли до того, що свята все ж таки реалізувала своє покликання, реалізувала свої мрії, незважаючи на те, що вони, здавалось би, були просто неймовірними, божевільними. Отже, скажіть, будь ласка, а чи всі святі реалізували своє покликання?
Ну, я думаю, для цього їх і назвали святими, щоб поставити нам за приклад, що ці люди, які зуміли розпізнати волю Божу для свого життя.
А є такі святі, які не реалізували свого покликання? Чи вони взагалі можуть бути?
Ви знаєте, тільки в небі ми там до кінця зможемо дізнатися, хто в якій мірі реалізував своє покликання. Я думаю, що навіть святі в якійсь мірі реалізували, та настільки сильно, щоб їх поставити пізніше для приклад, як приклад для інших, а в якійсь мірі ні. Тому, ну, це питання, мабуть, відкрите.
А в принципі, відкрите. Існує така кореляція святості, визнання святості і реалізації свого покликання?
Ну, я думаю, воно попросту має, ну, пряму пропорційну залежність, говорячи мовою математики. Святість, що означає святість? Святість, як я розумію, це є відповідність до того задуму, який має Бог відносно нашого життя. Ми часами думаємо, що святість – це тільки не вкради, не вбий, така тільки моральний аспект.
Побожно складені руки.
Ну, це, да, це певні елементи святості, наприклад, зовнішні якісь молитовні жести чи якісь практики побожні. Так само і моральність, можна сказати, така в цей вимір святості. Але не забуваємо, що святість відноситься також до виконання того завдання, яке Бог дав для нас. Те, що ми повинні бути моральними, це є правдою. Але те, що ми повинні ще, будучи моральними, виконувати певні завдання в цьому світі, чи як священники, чи
не
як
просто загальні,
батьки,
не вбий, не вкради, люби ближнього Бога.
Це інша справа. І тому, щоб бути доброю матір'ю, наприклад, правильно виховувати дітей, це не тільки вчити їх молитись, а це, наприклад, вчити їх математики, правильно, англійської мови, правильно займатися їхнім фізичним вихованням,
тобто,
любити
якщо
свого
ми
чоловіка і так
про
далі.
Про церковне середовище, де, в принципі, якщо запитати, яке твоє прагнення – бути на небі, бути святим – то варто цим людям замислитися над своїм покликанням дуже серйозно і дуже конкретно.
Їм потрібно далі йти. Не тільки їм. Я вам скажу, я вже над цим задумуюсь, ну, 4 роки так свідомо. Мені теж треба над цим задумуватись. Це треба кожен день себе питати. Боже, що ти хочеш, щоб я робив? Боже, куди далі йти? Боже, який наступний крок? І, знаєте, ну, це і є якби насліддя Божого синівства. То, що Павло каже, ті, хто водяться Духом Святим, є синами Божими. Це означає, що я кожен день маю безпосередній якийсь, ну, безпосередній зв'язок з Богом, і кожен день питаю наново: Боже, сьогодні що ти хочеш, щоб я робив? І в житті багатьох святих, наприклад, це було навіть спосіб не тільки такий, ну, такий загальний, а дуже конкретний. Конкретно Бог говорив, сьогодні ти маєш робити це.
Наприклад,
і це.
Филиппу, піди на пусту дорогу.
Наприклад, цілий ряд навіть
книга «Діяння».
Тереза від Ісуса, Тереза Авільська, вона мала дуже багато конкретних вказівок щодо заснування монастирів, щодо навіть що говорити сповідникові, що не говорити, коли
отже,
розпочинати,
ви можете
коли ні.
Порівнювати своє життя до того, як ви почали прислухатися і питати у Бога, що далі жити в цьому Божому синівстві, і до цього часу? Коли було цікавіше?
Ну, без сумніву, зараз. Мені зараз набагато комфортніше і цікавіше жити, тому що я вже не роблю багатьох рухів, ну, які я раніше робив, які мене роздратовували. Я мав певну, ну, невизначеність, непевність, чи я до кінця роблю те, що потрібно. Зараз таких набагато менше стало у мене ситуацій. І крім того, збільшився виразно у мене відсоток часу, який я провожу на пустині, провожу в такому часі обдумування свого життя, ставанні перед Богом і задаванні йому і собі питання, яка є твоя воля на моє життя. Не тільки в таких дрібних справах, зробити це, купити то і так далі, але в глобальних, чи я в правильному напрямку йду, чи я тим займаюся, чим ти хочеш. І ви знаєте, раніше я це робив більш якби несвідомо. Часто я йшов на пустиню, ну, пустиня це так по-кармелітанськи, може, просто такі дні зосередження, скажімо, попросту, так?
В часі, коли ви молитеся,
так, коли я молюся,
роздумуєте
коли
над словом,
так, раніше я,
і перебуваєте на
раніше самоті. Я так і робив. Я йшов, я брав якусь книжку, я її читав, обдумував, якимсь чином, ну, опрацьовував якісь речі інтелектуально, духовно відпочивав, якось так фізично відпочивав, розмовляв з Богом, якось мав такий загальний, можна сказати, такий, ну, загальне піднесення. То зараз елементом обов'язковим є у мене не тільки опрацювання якоїсь книжки, чи молитва, чи Боже Слово і так далі, але аналіз, як я йду в минулому, наприклад, там місяці, як я йшов, реалізуючи своє основне покликання, планування, що я бачу, як Бог мені відкриває моє майбутнє на рік, на два, на три, як там вперед, на місяць, так? І чи я задаю собі питання, чи я в відповідному темпі йду, чи Бог хоче, щоб я саме в такому темпі йшов. Чогось такого раніше я не робив.
Коли знаходите себе невідповідним того темпу або того покликання?
Каюся. Це матеріал для покаяння, особисто і на сповіді.
Тобто ви записуєте, ось я це робив протягом місяця, цього досяг, цього не досяг?
Так, так. Між іншим, щоб це робити, в мене повинен бути фактичний матеріал.
Для того, щоб аналізувати.
Так. А для того, щоб мати цей фактичний матеріал, кожного дня я роблю собі записи. Наприклад, у мене є такий зошит мрії і такий щоденник, де я відзначаю свої певні досягнення і певні якісь думки на майбутнє. І я щодня стараюсь записувати. Навіть собі нотую. Попросту, коли я записував, коли ні. Ну, стараюся вже робити, це входить вже в мене в звичку. Скажімо вже. І на підставі ось цих записів, на підставі цієї праці за минулий час, я можу тепер сісти і спокійно проаналізувати. Ну, зокрема, вчора я мав, наприклад, такий день, де я міг спокійно так...
А задоволені?
Да, дуже задоволений, тільки не задоволений, що замало. Тому, я думаю, в найближчому часі я зроблю собі наступних десь 3 дні таких, бо я вже давно не мав такого часу.
Цікаво, що шлях до покликання, отже, до святості, він передбачає також практичність. Практичні речі, як то аналіз, записи і так далі, і так далі. Дуже важко собі уявити святість, оскільки це вважаємо такий духовний стан, піднесення до Бога і так далі, з такими практичними, суто практичними речами.
Це може через те, що дуже поверхнево ми знайомі навіть з хагіографією, з історіями святих. Якщо подивитися на багатьох святих осіб, які реалізувалися в своєму житті, як вони себе вели, так, не тільки те, що вони молилися, на такі зовнішні певні речі, а якби на таку кухню, як вони цього досягали, як виглядала їхня праця над собою, така аскетика, як ми говоримо, чи молитва така особиста, чи що, то там, ну, можна побачити, підглянути, ну, зі сторони
Отже,
кухні.
Хто сьогодні нам допоможе підглянути з точки зору кухні на наше власне життя і покликання?
Ну, після того, як ми почали вивчати це друге джерело після Біблії, так, і церкву, тобто і святих, зокрема, і подивилися на малу Терезу, я пропоную, щоб зайнятися такою святою, як Тереза Бенедикта від Христа у світі Едит Штайн. Це, можна сказати, інший тип особи, інший тип святості. Тим більше, що в цьому році ми маємо річницю, 9 серпня буде 70 років з дня смерті цієї святої. Вона є покровителькою Європи, співпокровителькою разом з
Кирилом і Мефодієм.
Кирилом і Мефодієм, а раніше це був святий Бенедикт, і також ще 2 жінки, Брігіда Шведська і Катерина з Сієни. Вона є одною з співпокровительок. Особа дуже, ну, скажімо так, неординарна. Вона є єврейкою, є таким певним мостом між єврейською культурою і християнством, католичка, коли вона стала в зрілому віці, вона є певним мостом між атеїзмом і християнством. Чому? Тому що пережила свій в своєму житті такий період відходу від віри і свідомого навернення вже в зрілому віці.
Також є мостом між наукою.
Між наукою, між вірою, інтелектуалістами і, наприклад, людьми віруючими. Була вона філософом видатним, скажімо так, і тому це теж дуже цікава постать. Теж зуміла знайти в собі мужньо, якби не зректися свого єврейства, наприклад, була єврейкою. І з одного боку вона стала християнкою, але з другого боку її приклад показує, наскільки гармонійно вона вплила християнство в свою єврейську культуру і наскільки свою єврейську культуру вона зуміла вплести в християнство. Вона була справжньою патріоткою єврейського народу і одночасно відданою християнкою католичкою.
Власне, саме як єврейка вона загинула в концтаборі в Німеччині в 42-му році.
Так, в Освєнціні. І тому, як мученик, теж це взагалі такий живий приклад, живий голос мучеництва показує теж, що була готова померти навіть за Христа, аж до пролиття крові. Тому, з різних точок зору можна на неї дивитися, і тому ненамарно папа римський Іоанн Павло ІІ проголошує її співпокровителькою Європи. Значить, для людей Європи на сьогоднішній день це є, скажімо так, хтось дуже визначний. Я можу зачитати навіть святішого отця цитату з його моту пропріо, з документу з 1 жовтня 1999 року, коли блажений вже зараз Іоанн Павло ІІ урочисто оголошує святу Терезу Бенедикту від Христа співпокровительку Європи. Зрештою, Тереза Бенедикта від Христа – це ім'я, яке вона прийняла в ордені кармелітів босих. Він, зокрема, зазначив, наприклад, Тереза Бенедикта від Христа, яку недавно канонізували, була не тільки пов'язана з різними країнами Європи, бо вона жила в Польщі, в Німеччині, вона подорожувала по багатьох країнах Європи, але цілим своїм життям як мислитель, містик і мученик перекинула ніби міст між своїм єврейським походженням і вірою в Христа. З безпомилковою інтуїцією вона вела діалог з сучасною філософською думкою. На кінець, перед обличчям страшної ганьби Шоах, вона стала завдяки своєму мучеництву вповноваженим представником Бога і людини. Таким чином вона стала символом перемін, які відбуваються і людині, і культурі та релігії, в яких ховаються сам зародок трагедії і надії європейського континенту. Тобто папа тут і показує як такий великий знак, як ми говорили, між вірою і невірою, між інтелектуалізмом, наукою і звичайною простою вірою. І підказує, що зародок трагедії і надії європейського континенту вона десь змогла тонко відчути в своєму житті, і вона може нам щось підсказати для людей 21 століття, якими дорогами варто йти, які дають надію, навіть без надії, і якими дорогами йти не варто, які приведуть без сумнів до трагедії. От цікава така дуже постать, яку папа римський Іоанн Павло ІІ так виразно поставив перед очі цілої церкви.
Щойно звели такі мости – наука, релігія, атеїзм і і віра, єврейство і християнство, долі Європи на зламі ХХ століття під час Великої війни, Другої світової. Але як звести цю суму мостів в конкретному моєму житті в пошуку покликання?
Ви знаєте,
яким чином цей приклад святої він може допомогти сьогодні нам?
Для того, щоб зрозуміти, треба розпочати вивчати її життя. Так як я це робив сам, я просто брав дану постать, ішов з нею спокійно, десь усамітнювався, починав читати, так як ми читаємо Біблію, наприклад, кожен день. І потихеньку починав вивчати, робив таке лекціо по тій методиці, лекціо дівіна, так? лекцію, деякі моменти мене притягували до себе. Я починав над ними роздумувати, таку медитацію. Я собі роздумував. Пізніше певні речі побуджували мене до молитви. Побуджували мене до якоїсь подяки за таку сестру у вірі, наприклад, або просьби до Бога, щоб він поміг для мене в якихось моїх конкретних проблемах. І часами приходили моменти контемпляції, з такого споглядання цього четвертого етапу лекціо дівіна, коли життя цієї святої в певні аспекти мене настільки захоплювали, що я просто цю цитату собі, ну, зазвичай перекладав з якоїсь мови, на якій читав, записував собі десь в зошит чи в комп'ютер, пізніше десятки разів перечитував, пізніше можу навіть зараз ділитися, наприклад. І ви знаєте, от коли сидиш над даною історією життя конкретної людини, робиш її близькою для себе, намагаєшся зрозуміти спосіб її мислення, вслухатися в неї, вчутися в неї, то тоді автоматично починаєш щось розуміти для себе. Я думаю, це найкраща дорога. Ми просто будемо розмовляти на тему цієї святої, або пізніше інших святих, а кожний слухач буде собі слухати і задавати питання, а чим вона близька для мене, а що вона мені може підсказати, а як вона знайшла це покликання, а можливо я зможу застосувати її метод, її якісь способи, її певні такі, якби, її, ну, способи, як вона досягла, наприклад, своїх результатів. І тому от спокійне таке читання і її життя або слухання і задавати собі питання, роздумувати, я думаю, це дорога.
Ви знаєте, отже, в популярних книжках про успіх сучасне і світське трактування цього поняття, можемо зустріти таку пораду, щоб промоніторити своє середовище, з ким ви спілкуєтесь. Угу. І в цьому середовищі вибрати тих людей, які прямують до успіху. Власне, з цими людьми пропонують книжки популярні, вам треба іти, а тих людей, які не успішні, вам треба полишити. Ось цей спосіб роздумувати над життям святого святої, фактично він перекликається в пошуці гарного спілкування, гарної спільноти. Угу. Спільноти з людиною, яка досягла в даному випадку святості.
Так.
Таким чином ви, тобто це мотивує вас роздумувати над біографією, роздумувати над вчинками, над рішеннями.
Ну, ви знаєте, то, що ви привели приклади світських книжок, в принципі, цей підхід має раціональне зерно, але має теж свій великий недолік. Якби все буде залежати від того, що людина вкладає в слово «успіх». Якщо я, наприклад, вкладаю в слово «успіх», це тільки якась кар'єра, грошові результати, чи якісь, ну, знаменитість і так далі, то зрозуміло, що…
То це одне середовище.
Так, але тоді я не реалізуюсь вповні. Прийде хвороба, прийде смерть, прийдуть десятки різних інших справ сімейного типу і інші, які покажуть, що моя позиція є дуже хиткою. Такий успіх – це недовготривалий успіх. І він неповний, а значить, він взагалі не успіх. Натомість, якщо розуміти під словом успіх святість, тобто остаточне, можна сказати, таке успішне життя, але так, як це бачить Бог, щоб я ні в вічності не програв, щоб не програла моя сім'я, щоб не програла моя якась робота і так далі, і так далі. В тому числі здоров'я чи якісь інші сфери життя. Як певний баланс між сферами, де на першому місці буде воля Божа, небо, до чого я йду, так? То можна сказати, що цей принцип правильний. Що дійсно шукай в своєму оточенні людей святих, людей, які реалізувались, так? Які знайшли себе, які живуть так, як хоче цього Бог. Тобто самого Бога шукай в своєму присутності і таких свідків, як наприклад, святі. Або серед живих, то просто людей побожених, людей таких, які, ну, мудрих, ми кажемо. І тримай з ними. В цьому плані, ну, правильний підхід.
Отож, дорогі радіослухачі, ми будемо роздумувати над життям святої Терези Едити Штайн, але в наступній передачі. На цьому ми прощаємось і пам'ятайте, що святі – це свідки Бога і також можуть допомогти в нашому житті і в реалізації нашого покликання. Я дякую за увагу. Мене звати Олексій Погорєлов. Дякую Отцю Олегу. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.